Jeni në valët të radios Evropa e Lirë, programin e Gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirëdita. Po paraqitemi nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së enjtë 25 qershor dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Zyrtarët e lartë të qeverisë së Kosovës thonë se për lirimin e Agim Çekut janë angazhuar edhe faktorë ndërkombëtar. Serbët kanë bllokuar rrugën kryesore në veri të Kosovës. Shtetet e Bashkuara kërkojnë zgjedhje të lira dhe korrekte në Shqipëri. Në Irak janë arrestuar 70 profesor universitar pasi ishin takuar me liderin opozitar Musavi. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë bllokun e lajmeve. Prishtinë. Zëvendës se Kryeministri Kosovës Hajreddin Kuçi tha se për lirimin e ish Kryeministrit Agim Çeku janë angazhuar jo vetëm autoritetet e Kosovës, por edhe faktorët të ndërkombëtar. Menjëherë pas marrjes së informacioneve për arrestimin e ish Kryeministrit Agim Çeku, qeveria e Kosovës ka vënë kontakte me qeverinë e Bullgarisë dhe në gjithë këtë çështje janë përfshirë edhe faktorët të ndërkombëtar, tha zoti Kuçi. Agim Çeku është arrestuar të mërkurën në Bullgari në bazë të një flet arresti të Interpolit të shpërndar nga Serbia. Tiranë. Shtetet e Bashkuara thanë se zgjedhjet e së dielës në Shqipëri duhet të jenë të lira dhe korrekte, dhe kanë tërhequr vërejtjen se përsëritja e praktikave të kaluara të parregullsive mund ta dëmtojë në perspektivën anëtarit të ri të NATO-s në shkallë botërore. Ju e kuptoni se zgjedhjet që dështojnë të plotësojnë standarde të ndërkombëtare për zgjedhje të lira dhe korrekte mund ta zbrapsin perspektivën euroatlantike të Shqipërisë, tha ambasadori amerikan në Tiranë John Whiters. Ai më tutje theksoj se të gjithë e dim se zgjedhjet e kaluara në Shqipëri nuk i kanë plotësuar standardet ndërkombëtare dhe shtoj se si antari më i ri i NATO-s duhet të arrijen këto standarde. Teheran. Raportohet se Irani ka zgjeruar goditjen ndaj mbështetësve të opozitës duke i arrestuar 70 profesor universitar pasi ata ishin takuar me liderin opozitar Mir Hossein Musavi. Qindra protestues besohet se janë të arrestuar dhe së paku 17 vet janë vrarë në protestat e lidhur me zgjedhjet e kontestuara presidenciale në Iran, në të cilat të zoti Musavi thot se janë bërë vjedhje në favor të presidentit aktual Mahmud Ahmadinejad. Në kuadër të tensioneve me Perëndimin, zoti Ahmadinejad sot kërkoi që presidenti amerikan Barack Obama ta ndalë, siç u shpreh ai, përzierjen në punët e Iranit. Washington. Shtëpia Bardh ka njoftuar se janë tërhequr ftesat për diplomatët iranian për të marrë pjesë në manifestimet me rastin e 4 korrikut ditës së pavarësisë. Zëdhënësi i shtëpisë së Bardh, Robert Gibbs, këtë vendim e ka ndërlidhur me goditjen e qeverisë së Iranit kundër demonstruesve që protestonin rezultatet e zgjedhjeve presidenciale. Në përpjekje për t'u afruar Iranit dhe për të promovuar negociata të mundshme ndërmjet Washingtonit e Teheranit, Shtetet e Bashkuara më herët kishin ftuar diplomatët iranian që të marrin pjesë në manifestimet për nder të ditës së pavarësisë në ambasadat amerikane në gjithë botën. Teheran. Irani e ka refuzuar ftesën për të marrë pjesë në samitin e ministrave të grupit të G8 në Itali për shkak të tensioneve në rritje ndërmjet Teheranit dhe vendeve perëndimore për shkak të goditjes së qeverisë ndaj demonstruesve. Ministri jashtëm iranian Manuher Motaki tha se ai nuk ka plane për të marrë pjesë në samitin në Trieste të Italisë që fillon më vonë gjatë ditës. Madrid. Shkrimtari i njohur shqiptar Ismail Kadare tha se është nder i madh për një shkrimtar marrja çmimit të prestigjioz spanjoll Princi Asturias për literaturë. Kënaqësia më e madhe është se puna ime u ishte në disponim mira lexuesve çdo kund, i tha zoti Kadare agjencisë France Press, dhe shtoi se kjo është e vetmja ëndër për shkrimtarin, e cila besoi se mund të realizohet. I emëruar sipas princit Felipe, çmimi jepet në qytetin verior spanjoll Ovideo, kryeqytet i rajonit Asturia. Vjet fituese e këtij çmimi ishte shkrimtarja kanadeze Margaret Atwood. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdoj me kronikat e përgaditura. Afro 100 serbë kanë blokuar rrugën magistrale Mitrovica-Rashk në Rudar për të penguar qarkullimin automjeteve të misionit EULEX. Ata kundërshtojnë vendosjen e pikave doganore në këtë pikë. Për dallim nga ditët e mëhershme, blokadat nuk do të zgjasin një orë, por gjithë ditën. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon, Albana Isufi.
Që nga ora 7 e mëngjesit, rreth 100 serb të pjesës veriore të Kosovës kanë bllokuar rrugën afër portës kufitare 1 në Leposavić, me qëllim që të pengojnë punën e doganierëve të Eulexit. Serbët kundërshtojnë që të paguajnë tatim doganave të Kosovës. Njëri nga protestuesit, Dragiša Milović, që është edhe kryetari i pushtetit paralel lokal në Zveçan, thotë se serbët nuk do të paguajnë për shtetin e Kosovës. Qytetarët e Zveçanit i bashkojnë qytetarëve të Leposavićit dhe Zubin Potokut, dhe ajo që është më rëndësi është që të konfirmojmë se ne duam të paguajmë tatimet, por jo shtetit të papranueshëm të Kosovës. Duam të paguajmë shtetit ton, shtetit të Serbisë. Kjo bllokad nuk është kundër policisë, kundër kforit, por thjesht kundër doganave. Kjo duhet bërë e qartë për të gjithë, u shpreh Milović. Zëdhënësi i policisë së Kosovës për rajonin e Mitrovicës Vesim Hoti i tha Radios Evropa e Lirë se kjo lloj bllokade nuk po përcillet me ndonjë incident. Ai thotë se protestuesit po lejojnë qarkullimin automjeteve civile dhe të institucioneve tjera përveç atyre të Eulexit.
Tu kemi informacionin për tentim të bllokimit të njërit për dy shiritave rrugor të rrugës magistrale, ndërsa të tubuarit shprehen se kjo blokim rrugë ka për qëllim praktikisht ndalimin e qarkullimit të automjeteve zyrtare të Eulexit, të cilët tashmë sa ditë protestojnë kundër rivendosjes së pikave doganore nga komponenta Eulexit. Ndaj pjesëtarë të policisë së Kosovës momentalisht janë në vend ngjarjes dhe janë duke biseduar me të tubuar aty, megjithse të njëjtit konfirmojnë se do të vazhdojnë me blokada të tilla gjatë ditëve në vijim gjithashtu.
Ndërkohë ditë më parë përmes një komunikate Eulex ka dënuar zhvillimet e fundit në pjesën veriore të Kosovës, ku siç është thënë demonstruesit i kanë penguar doganierët e Eulexit që të kryejnë detyrat e tyre, duke vendosur barrikada në rrugë, si do të ashtu quajturat pika civile të vëzhgimit në rrugët që çojnë drejt portave 1 dhe 31. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Kosova ende nuk ka prefiks zyrtar për barkodet të prodhimeve kosovare. Për këtë arsye më së 300 prodhues vendës vazhdojnë të përdorin prefiksin 390, që është prefiksi i jodës ekonomike të Kosovës. Përfaqësues të biznesit thonë se, megjithatë, institucionet duhet të angazhohen për barkodin shtetror. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Prishtinë, Nadije Ahmeti.
Për drisa zyrtar qeveritar nuk prononcon lidhur me këtë, Berat Rukiqi, sekretari i përgjithshëm në Odën Ekonomike të Kosovës, pohon se Kosova tashmë sa vite ka aplikuar për antarësim në organizatën ndërkombëtare që është autorizuar të lëshoj barkode, por ende nuk është pranuar si antare e rregullt të saj.
Tashmë ne jemi në negociata me GS1 dhe besoj që shumë shpejt do ta kemi përgjigjen pozitive që 390 të zyrtarizohet si barkod i Kosovës. Që ne ballafaqohemi me bariera para statusore dhe pas statusore. Para statusore kanë qenë problemet që i kem pas edhe në brenda me pushtetin e Unmikut edhe, dhe më thonë, barjera që i ka vendosë Serbia. Tash, mirë po, gjitha organizata ndërkombëtare hezitojnë që ta pranojnë Kosovën dhe kërkojnë gjithmonë të shtyjnë proceset.
Produktet vendore në mungesë të një barkodi zyrtar po vazhdojnë të aplikojnë me barkodin e lëshuarën nga Oda Ekonomike Kosovës. Berat Rukiqi thotë se me prefiksin 390 që përdoret tash 3 vite me radhë, janë pajisur me shumë se 300 prodhues kosovar. Me këtë barkod, a i thot, prodhuesit vendor lejohen edhe në tregun kosovar, evropian dhe me gjerë.
Një fakt i rëndësishëm këtu është që edhe kompani sërbe nga pjesa veriore përdorin të njëjtin. Nuk kanë probleme, dhe më thonë edhe në tregun kosovar mund të shesin edhe në tregun rajonal edhe në tregun evropian. Prandaj, barkodi 390 i unifikuar, i standardizuar sa dhe është i pranushëm, dhe më thonë për gjitha rjetët e distribucionit në Kosovë, në Evropë edhe në vendet rajonit.
Ndryshe, prodhuesit të cilët janë të interesuar të pajisen me prefiksin 390, duhet të kenë certifikatën e biznesit dhe pagesën prej 100 eurosh në Odën Ekonomike të Kosovës. Këtë pagesë Agim Shahinin nga Alianca Kosovare biznesit e quan të panevojshme, dhe për këtë, thotaj, institucionet vendore duhet që prioritetën e agendën e tyre të kenë barkodin shtetror.
Po shpresoj që institucionet qeveritare duhet ta kenë një nga politikat prioritare këtë çështje dhe mendoj që qeveria duhet ta bëjë dhe është e gatshme ta bëjë sepse ashtu dhe kemi edhe premtimin nga qeveria që gjithçka që është në suazat e saj për të avancuar eksportin produktet e Kosovës do të bënë.
Kosova tashmë është antare marrëveshjes së tregtisë lirë me vendet e Evropës Juglindore. dhe të gjitha vendet përveç Serbisë dhe Bosnjës që tashme kanë bllokuar mallrat e Kosovës i njohin produktet kosovare me prefiksin 390. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Ora në studion qendrore të Radios Evropa e Lirë është 12:10 minuta e 23 sekonda. Vazhdojmë emisionin. Nga faqet e shtypit të sotëm perëndimore zgjodhëm një artikull nga e përditshmja Financial Times që shkruan për hapjen e autostradës nga Shqipëria për në Kosovë. Në artikullin me titull Autostrada e hap Shqipërinë për kosovaret, kjo gazetë postiera shkruan se ajo paraqet lidhje strategjike me shqiptarët e bllokuar në Kosovë. Këtë artikull për transmetim ka përgatitur Arbana Vidishiqi.
Një autostradë spektakolare prej 61 km që shtrihet përgjatë maleve të Shqipërisë veriore hapi të enten duke krijuar kështu një lidhje strategjike me shqiptarët e Kosovës, shkruan në numrin e sotëm me përditshmja Financial Times. Gazeta shkruan se për Kosovën e cila vitin që shkoi shpalli pavarësinë, rruga moderne me katër korsi shënon një lidhje thelpsore komerciale që shtrihet në një vend miqësor. Me një çmim prej 600 milion eurosh, kjo autostradë shkurton udhtimin 8 orësh nga Tirana në Prishtinë në më pak se 2 orë, thot Ernest Noka, zëvendës ministri i transportit në Shqipëri. Financial Times shkruan se autostrada ka qenë një nga sfidat më të rënda të ndërtimit në koridorin që lidh portin e Durrësit në Adriatik me rrugët e brendshme të Ballkanit dhe ato panevropiane. Gazeta citon edhe Shpend Ahmetin nga Instituti për Studimet e Avancuara, të ketë thënë se Durrësi kësaj mund të shndërrohet në një rival serioz për ballë Selanikut të Greqisë, duke zbritur çmimet e transportit për gjithë Ballkanin pasi të jenë hapur të gjitha seksionet e rrugës. Kjo është një autostradë shpresës, besimit, punë dhe zhvillimit për shqiptarët, citohet të ketë thënë edhe kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi. Shqipëria shpreson se rruga gjithashtu do të sjellë turist në vijën bregdetare relativisht të pazhvilluar të Adriatikut, shkruan gazeta, duke rikujtuar se Shqipëria ka arritur të tërheqë vitin e kaluar rreth 1 milion turist, kryesisht nga vendet që s'kan dalje në det, nga Kosova, Maqedonia dhe Serbia. Hapja e rrugës bëhet pikërisht në fillim të sezonit turistik, presim që rreth 6 milion njerëz të marrin këtë rrugë prej tashe deri në fund të vitit, thot zoti Noka. Autostrada e re përfshihet edhe nga tuneli Binjake, se cila në gjatësi prej 5.6 km dhe 2 ura mbi male shkëmbore. Është një arritje e madhe në një vend që njihet për infrastrukturë të dobët, shkruan Financial Times. Megjithatë, seksionet tjera të rrugës 170 km midis Tiranës dhe Kufirit të Kosovës duhet ende të ripërtërien dhe kryeministri i Shqipërisë Sali Berisha është përballur me kritika për të ikalim të shpenzimeve. Autostrada thuhet se do të kushtojë taksa paguesve shqiptar më shumë se 1.1 miliard euro, dy fishi 550 milion eurove të inkasuara dhe padyshim do të kontribuojë në deficitin e këtij viti dhe vitit të ardhshëm. Kosova ndërkaq shkruan gazeta, nuk ka ende fonde për të ndërtuar arterien e saj që do të zgjatej deri në veri, çmimi i së cilës është vënë në 650 milion euro. Sidoqoftë, kryeministri i Shqipërisë Sali Berisha shpreson se autostrada e re e ndërtuar bashkërisht nga Bechteli Amerikan dhe Enka Turke do të shtojë gjasët e tij në zgjedhjet e përgjithshme të së dielës në Shqipëri, shkruan në fund Financial Times.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme që i transmetuam gjatë këtij programi. Zyrtarët e lartë të qeverisë së Kosovës thonë se për lirimin e Agimçekut janë angazhuar edhe faktorë ndërkombëtar. Afro 100 serbë kanë bllokuar rrugën kryesore në veri të Kosovës. Shtetet e Bashkuara kërkojnë zgjedhje të lira dhe korrekte në Shqipëri. Në Irak janë arrestuar 70 profesorë universitar pasi ishin takuar me liderin opozitar Musavi. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia programit për Kosovën në gjuhën shqipe e Radios Evropa e Lirë ju fton që t'i dëgjoni edhe emisionet e ardhshme të ditës në orën 16:21. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.